Cristion a'r credit crunch. A beth sy'n gyda fi yw tair ffordd y dyle Cristion ymateb i'r credit crunch. Does gyda fi ddim unrhyw un adnod, byddai'n cyfeirio tipyn at Matthew penod 6, os oes gyda chi Beiblau chi eisiau troi fyna byddai'n edrych, does dim rhaid i chi, a wedyn ar y diwedd byddai'n edrych ar Iago 5. Ond beth sy'n gyda fi yw tair ffordd y dyle'r Cristion ymateb i'r credit crunch. Felly, tri pwynt. Cynta gyd, ymddiried y niw. Dyna'r ymateb cynta. Yn Matthew penod 6, dyn ni yn y bregeth ar y mynydd, bregeth mawr Iesu Grist. Mae wedi disgrifio ar dechrau'r bregeth beth yw Cristion. Wedyn mae'n rhoi ymateb y Cristion i air Dyw, a'r cyfraith Dyw. Wedyn mae'n sôn am y Cristion yn ei defosiynau ysbrydol. A wedyn, yn penod 6, adnodau 12 i diwedd y benod, mae'n sôn am ymateb y Cristion i'r byd. Yw eiddo fe i pethau materol. A mae pobl gan amla yn rhannu fe'n ddau ran. Adnodau 19 i 24, y cyfoethog, peidiwch a chwennu'ch pres, temtasiwn mawr y cyfoethog. Wedyn, adnodau 25 i 34, cyfeirio mwy at y tlawd, peidiwch a gofidio. Nawr, mewn gwirionedd, dwi'n credu bod yna raniad gore o ran cyfoethog a tlawd. Fel hyn dwi'n gweld e, dau ffordd mae diffyg ffydd yn cael ei ddangos. Un, trwy chwennu'ch pres, ac yn ail, trwy gofidio a pryderu dros pres. Mae'r ddoi yn diffyg ffydd. Mae'r cyfoethog yn gallu pryderu, ac mae'r tlawd yn gallu chwennu'ch. Dwi'n mor syml â hynny. Nawr, dwi eisiau edrych ar y nodau 25 i 34. Lle mae'n sôn am y problem o pryderu. Mae'n amlwg yn siwtio i'r credit crunch. Y prif neges i gan Iesu Grist yw peidiwch a phryderu. Right? Peidiwch a phryderu. Edrychwch yn adnod 25. Am hynny rwy'n dweud wrthych, peidiwch a phryderu am eich bwyd, beth yw fwyta na'i yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Mae'n deud eto yn adnod 31. Peidiwch felly a phryderu a dweud beth rydym yw fwyta, neu beth rydym yw yfed, neu beth rydym yw wisgo. A mae'n deud trydydd gwaith yn adnod 34. Peidiwch felly a phryderu am y fory. Ac felly mae'n amlwg i fi yn wyneb y credit crunch y beth cryntaf mae'r Cristion fod wneud yw peidio a phryderu. Pryderu am beth? Am pethau materol, am pethau fel ble gai'n bwyd a dillad ac yn y blaen. Mae Iesu Grist yn deitho chi, os ydych chi'n Cristion, peidiwch a phryderu. Sut i peidio a phryderu? Wel, meddai Iesu Grist, mae'n ateb i pryder a mae ar gael ar diwedd adnod 30, os gyda'i, neu mae'r hint fyna. Mae'n sôn am, a'i darllen adnod i gyd, os yw Dyw yn dilladu felly laswellt y maes sydd yno heddiw ac yn y fory yn cael ei daflu'r ffwrn, o nid llawer mwy y dilladach wy, chwi o ychydig ffydd. A'r gair pwysig fyna ydy y gair ffydd. Beth sy'n eisiau i peidio pryderu? Mae rhaid i chi cael ffydd. Beth mae Iesu Grist yn gweud yn Matthew 6 yw hyn. Os ych chi'n Cristion, mae gennych chi tad nefol sy'n gofalu amdano chi. Trystiwch e. Ymddiriedwch yno fe. Bydd bynnag yw'ch sefyllfaoedd a'r problemau sy'n codi, peidiwch â gofidio. mae gennych chi tad nefo sydd yn edrych ar y hôl chi. Be sy'n eisiau chi gael yw ffydd i credu hynny. Ond mae'n gwybod beth maen nhw fel, mae'n gweud, dych chi'n pobl efo ychydig ffydd. A mae'n gweud, o, dyn ni yn credu yn niw, ond dim yn credu digon iddo fe effeithio i teimladau nhw. Right? Maen nhw'n gwybod beth yw'r addewidion, ond maen nhw dal yn gofidio. Chydig ffydd yw fath o, efo golwg niwlog o beth mae Duw wedi addo. Mae ffydd cri yn deall beth mae Duw yn addo ac yn cymryd ar ei air. Mae chydig ffydd yn gysglyd iawn. Mae'n gweld pethau'r byd a'r problemau'n hollol glir, ond dim ond gweld addewidion Duw a'n tad nefol a pethau ysbrydol fatha trwy niwl. A beth sy'n eisiau ydy ffydd. A beth mae Iesu Grist yn neud fan hyn wedyn yw helpu ffydd. Mae yna gwbl bethau mae sy'n helpu ffydd. Mae yna rai pethau sy'n atgoffa chi i helpu chi trystio'ch tad nefol. Pan chi'n gweld nhw, cofiwch bod eich tad nefol yn edrych ar ôl chi. Beth? Adar. Pan chi'n gweld aderyn, chi'n gweud, dyn nhw ddim yn hel ysgu bore a gwneud hyn a llall, mae Duw yn edrych ar ôl nhw. Dych chi lot mwy pwysig na aderyn. Pan dych chi'n gweld blodyn, dyw Solomon yn ei holl ogoniant ddim wedi gwisgo fel y blodyn yma. Os di Duw yn gofalu am y blodyn, bydd Duw yn gofalu amdano chi. Felly pan daw'r credit crunch, biology a zooni, beth yw e, ornithology, efe, efo adar, right? Yn helpu ffydd. Right? Mae Duw yn gofalu amdano efe. Right? Mae yna pethau eraill. Edrychwch ar adnod 32. Beth mae'n dweud? Dyma'r holl bethau, mae'r cenhedloedd yn ei ceisio. Mae pobl sydd ddim yn Gristnogion, maen nhw wrth i bodd chwilio am hwn tra gael y pethau yma. Y mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen y rhain i gyd. Mae'ch tad nefol yn gwybod bod angen pres arnoch chi. Mae'n gwybod bod angen tŷ arnoch chi. Mae'n gwybod hynny i gyd. Maen nhw'n deud am rai pobl, a dyn ni'n gwybod beth mae'n meddwl, a dyw'r geiriau ddim yn gywir, right, yn Saesneg. So heavenly minded as to be of no earthly use. Chi'n gwybod beth yw ystyr hwnna, okay? Beth mae'n adnod yn deud yw, nid un fel yna yw Duw. Dydy Duw ddim mor ofalus am eich bywyd ysbrydol chi bod yn anghofio bod eisiau bwyd a dillad arno chi. Right? Mae e'n gwybod bod angen pethau materol arno chi. Mae e Duw yn gwybod y pethau yna. A wedi mae'r addewidion yn dod i helpu ni. Adnod 33. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Duw a'i gyfiawnder e. Dyma beth, hwn yw priority chi. Right? Sticiwch hwn yn priority cael bod yn iawn efo Duw. A'r rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Beth yw ymateb cynta y Cristion i'r credit crunch? Wel, dyma beth yw'r peth pwysica i chi wneud. Gnewch yn siŵr bod eich perthynas chi yn iawn efo Duw. Gnewch yn siŵr bod chi'n blentyn i Duw. Ceisiwch fe cynta. Os dych chi'n cael eich perthynas chi yn iawn efo Duw, meddai Duw, na'i gofalu am pethau fel bwyd a diod a pres a dillad. Dwi'n gwybod bod angen chi yr holl bethau yna arnoch chi. Trystiwch fi. Ydych chi wedi dangos diffyg ffydd yn Duw? Bo chi wedi anghofio bod gyda chi tad nefol sydd yn gofalu amdanoch chi? Wel, un ymateb cynta felly. Peidiwch a pryderu, ymddiried y Duw. Yr ail ymateb i'r credit crunch. Deall tres. Right? Deall arian. Nawr, os ydych chi wedi bod yn dilyn y credit crunch, felly bod chi wedi gweld lot fawr o financial charts. A maen nhw'n gymhleth iawn, a maen angen tipyn bach o esbonio arnyn nhw, er mwyn i chi ddeall y charts yma. Wel, mae gyna fi chart am bres, chart beibledd, ac i fod yn onest, bydd rhaid i fi esbonio fe i chi, as byddwch chi ddim yn deall ew gwbl o'n i bai bod fi'n esbonio fe. Nid achos bod chi ddim o gwybodaeth mawr financial, ond beth yw hwn yw chart diwinyddol o bres. Bydd e ddim beth chi'n disgwyl. Dyma fi. Reit. Pam yn... Beth yw hwn? Reit. Disgrifiad o pres, reit, beibledd. Fi'n gwybod, reit, y merchyn ar wneud y llun, by the way. Dim fi yw'r artistic talent. Reit. Ac os gael osod y lun, mae fi wedi darlunio pres fel anifail anwes. Reit. Ac os gael osod un brawddeg i disgrifio fe, dyma fe. Reit. Gwas da, ond meistr drwg. Reit. Gwas da, mae pres yn gallu bod y was da. Gret o anifail anwes, ond mae'n meistr drwg. Nawr, bydd rhaid i fi esbonio yr anifail yma i chi. Cynta i gyd, mae was da. Chi'n gweld bod gynnaf e adenydd. Reit. Mae pres yn gallu mynd â chi i lot fawr o lefydd. Gret. Mae gynnaf e tentacles mawr. Mae'n gallu neud lot fawr o bethau. Mestyn i bob man. Mae'n gallu cael pethau i chi a roi lot o pethau i pobl eraill. Gret. Right? Mae'n anifail anwes gret i gan. Mae pawb eisiau cael un. A dyn ni gyd yn trio cael un mwy. Right? Ond rhaid i chi ddeall pres. Mae yna peryglon. A rhaid i fi nawr esbonio'r peryglon. Cynta, chi'n gweld bod gan yr anifail anwes mae blew sydd efo hwcs bach yn o fe. Felgro. Chi'n bod y fath o syniad, reit? Stuck, reit? Pam dwi wedi gosod blew fel felgro arno fe? Oherwydd, os ydych chi'n pigo pres i fyny, mae'n anodd iawn roed e i lawr. Mae e'n sticio i'ch dwylo chi. Chi'n cofio dyn cyfoethog yn dod at Iesu Grist? Tyd i mewn. Right. Chi'n cofio'r dyn cyfoethog yn dod at Iesu Grist? A Iesu Grist yn gweithio fe dos gwerth dy eiddo a'n dilyn ni. Oedd e'n methu. Pam? Oedd gynna fe lot o bres. Oedd yr hwcs yma wedi dal arno fe. Oedd e'n methu gosod e i lawr. So beth sy'n rhaid i chi wneud? Rhaid i chi byth dal gafel mewn pres yn dyn. Dal eich pres efo dwylo ysgafn. A ni'n dim grabio fe hwn i fi. Achos os ydych chi'n wneud yn fawr o grabio arno eich pres, byddwch chi'n methu gosod e lawr. A felly rhyw bryd bydd Dyw yn gofyn i chi gosod lawr. Felly pa bynnag eiddo sydd gyda chi, y mawr neu ychydig, dalwch e at dwylo ysgafn. Fel bod chi'n gallu roi e hibo. Yr ail beth, mae gennym e'r tentacles. Dau tentacle fel hyn, ond mi siw bod gennym e mwy na dau tentacle. A nhw'n gret am cael pethau i chi a roi pethau allan. Ond maen nhw'n beryglus ofnadwy. Achos efo'r tentacles yma, mae pres eisiau dal ar eich calon chi. Clywch yr adnod o Matthew 6, adnod 20 ac 1. Oherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Beth mae pres eisiau chi wneud? Mae pres eisiau chi gosod eich calon chi ar pres. Ac unwaith chi'n gosod eich calon ar pres, mae dyna'ch bwriad mawr i cael pres, mae e'n bechod. Mae e'n wrong. Dwedodd John Wesley fel hyn, gofynnodd rhywun iddo fe, chi'n bod bod John Wesley wedi gweithio mas faint oedd e'n angen i byw arno, pan oedd e'n gweddod lawd. A wedyn, pan gafodd e lot mwy o pres o'i cyfieithu a'i llyfrau a'i enwogrwydd, oedd e'n dal i byw ar beth oedd e'n gallu o blaen. Oedd dim inflation mawr yn y dyddiau fe. A broi popeth arall i ffwrdd. Ac sylwodd rhywun, pan oedd John Wesley'n cael pres mewn, oedd e'n rhoi ei ffwrdd yn sydyn, a chi'n meddwl beth mae'n well i aros a meddwl mwy sut mae pres yn cael ei roi ac yn blaen. Meddwl John Wesley, dwi'n rhoi ei ffwrdd yn sydyn, rhag ofn bod e'n ffindio'i ffordd i'n calon ni. Right? Doedd e ddim eisiau ei pres i cael gafel ar ei galon e. A mae'n gallu gafel yn eich calon. Paidiwch a underestimatio pa mor gri di'r tentacles yna. Pa mor bell mae'n restretio allan mewn eich meddwl trwy'r clustau, mewn bob man, mae nhw eisiau gafel yn eich calon chi. Trydydd peth, mae gennym o llyged mawr. Llyged sy'n cael ei hypnotisio chi. Nawr te, gael ni weld eich pa mor dda ydych culture chi na. Chi wedi gweld Jungle Book. Ca y sarf. Right? Yn hypnotisio Mowgli. Right? Mae gan hwn llyged tebyg. Be sy'n digwydd? Mae pres... Mae pres, meddai 1 Timotheus 6 adnod 12, dwi ddim yn mynd i, ddim yn mynd i troi at yr adnod, achos mae gen i'n dal hwn i fyny, ond dyma beth mae un rhan o'r adnod yn deud, mae chwennu'ch pres yn creu llu o chwantau direswm a niweidio. Meddai fe, mae eisiau bod yn gyfoethog, mae'n trap i chi wneud, mae'n creu chwantau direswm a niweidio. Hynny yw, pa mae pres yn edrych chi mewn i'ch llyged, i chi fel hyn a chi'n meddwl, wow, a chi'n meddwl, dwi wir angen Audi TT convertible. Wir. Dwi wir angen graphics card newydd i'n cyfrifiadur. A dwi ddim yn gwybod pa graphics card yn neud. Right? Dwi wir angen marble worktop i'n gegin. Right? Dwi wir. Pa mae gennych chi pres? Mae'r llyged yma'n gweithio yno chi. A dych chi'n cael chwanta. Dych chi eisiau pethau sy'n stupid. Chi eisiau pethau sydd yn niweidio. Maen nhw'n cymryd eich holl amser a dych chi'n anghofio beth mae bywyd wir amdano. Edrychwch ar hanes milionaires a mae'r peth yn hollol enw. Mae llyged mae'n gweithio. A chi'n gweud, o, dwi ddim di hypnotisio fi. A dwi jes yn edrych nôl i fel o'n i'n byw fy myfyriwr a sut dwi'n byw nawr a gymaint o pethau oedd yn luxuries o blaen sydd nawr yn hanfodol, right? Mae'n lli hypnotisio ni, right? Cadw chi ffwrdd o'r llyged na. Mae gynddo fe wedyn adenydd. Mae'n gallu hedfan. Gai ddarllen yr adnod mae i chi. Diarhebion 23, adnodau 4 a 5. Oherwydd mae'n mae e'n dywediad. Mae pobl yn defnyddio heddi, ond dyn nhw'n ystyried bod e'n dod o'r Beibl. Diarhebion 23, adnodau 4 a 5. Paid at flino dy hun i ennill cyfoeth. Bydd yn ddigon symhwyrol i ymatal. Os tynnu dy lygaid o ddiarno, y mae'n diflannu. Oherwydd y mae'n magu a denydd fel erir ac yn hedfan i'r awyr. Beth mae'n gweud yw'r gallu bod mor bryd chi'n ei meithrin eich a nifael anwes pres a mae wedi tyfu'n fawr a bethau fel i a mewn chwync mae wedi hedfan i ffwrdd. Mae wedi gael eich calon chi, mae'n hedfan i ffwrdd a chi wedi torri'ch calon. Beth sydd wedi digwydd yn y credit crunch? Lot o pobl wedi magu i anifel bach anwes pres yn fawr iawn. Mae wedi magu a denydd a wedi hedfan i ffwrdd. Cofiwch gallwch chi ddim dibynnu arno fe. Does dim unrhyw insurance yn fully comprehensive. Right? Mae pethau yn gallu digwydd. Pethau yn gallu newid. Ond mae yna un peth arall dwi ddim wedi nodi. Dyma fe ar y top. Mae ganddo fe goron. Mae ganddo fe goron. Pam bod ganddo fe goron? Na'i cuddio hwn nawr, gawch chi chi wedi gweld e. Right? Matthew 6, adnod 20 a 4. Ni all neb wasanaethu dau feistr. Oherwydd bydd un ein casau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n deirngar i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Dyw a Mammon. Pwy yw Mammon? Mammon di enw'r anifail bach yma. Right? Dyna pwy di Mammon. Right? Mae gynno fe coron oherwydd mae eisiau reoli yn eich bywyd chi. Dwi'n hapus bod yn was bach. Mae pres eisiau rheoli. A meddwl Dyw, mae e'n wrong. Os di pres yn rheoli'ch bywyd, mae'n bechod. Mae e'n meistr cas. Oedd gynno fi anti. Oedd yn honni bod yn Gristion. Doedd hi ddim. Oedd hi ar ei gwely angau, oedd hi wedi bod yn gybydd trwy ei oes. Notoriously felly, ofnadwy, di byw i bres. Oedd mam yn mynd i weld hi ar ei gwely angau. Oedd hi bron iawn methu siarad mewn geriatric ward. Mae'n galw mam yn agos ati. Mae mam yn dod, a dyma beth wedodd hi. Lots a lots o bres. Nath i farw. Oedd pres wedi rheoli a di distriwio i bywyd. Nawr fi'n siŵr gall, os bysau chi wedi cael financial advisor yma i weitho chi sut i defnyddio'ch pres a charts ble yw'r stocks and shares gore a pa banc sy'n saff, right? Bysau chi gallu roi rhyw wybodaeth i chi. Mae'n fwy pwysig bod chi'n gweld y darlun beibledd o pres. Right? Mae e'n gwas da, ond byddwch yn ofalus. Mae e'n meistr drwg. Cadwch e yn ei caet. Paidwch a roi coron iddo fe. A'r unig ffordd i chi'n ei siŵr bod chi ddim yn roi y coron i'r pres, yw roi'r coron i Iesu Grist. Os chi'n sylweddoli bod Iesu Grist yn arglwydd ar eich bywyd, byddai'n yn cadw pres wedyn yn ei lle. Trydydd pwynt, ni wedi gweud ymddiried, ail deall pres, trydydd, chwiliwch eich hunain, sut i ymateb i'r credit crunch, chwiliwch, profwch eich hunain. Nawr dyma pam ges i gofyn i Dafydd i darllen y darn yma yn Iago penod 5. Mae'n darn trawiadol nag yw, yn erbyn y gormeswyr. A gallwch chi ddychmygu y trade unionist yn gwyddi'r beth, right? Ond Duw yw hwn, yn erbyn y gormeswyr, ac yn awr, chwi cyfoethogion. Nid jyst i pobl cyfoethog. Mae'n sgwennu fe i'r Cristnogion clawd, fel bod nhw ddim yn ofni'r cyfoethog, gwybod bod Duw yn gwybod beth yw sefyllfa nhw. Ond mae ei hefyd yn rybydd iddyn nhw, watchwch mas bod chi ddim yn bihafio fel hyn. A dyna fel dwi eisiau gorffen. Gallwn ni meddwl weithiau sut gallai copio efo'r credit crunch. Beth os dwi'n colli'n swydd, sut gallai wneud hyn, pryder. A felly bod Duw yn deud, beth eisiau ti sylwi, yw bod ti yn defnyddio pres yn ofnadwy o wael. A bod Duw yn barnu chi am y ffordd dy chi'n defnyddio pres. Mae pedwar peth yn gweud, yn cael ei ddweud am y gormeswyr cyfoethog yma yn y darn. Right? Beth cyntaf maen nhw'n wneud? Maen nhw'n casglu neu yn hordio pres adnodau 2 a 3. Nag yw, mae ddim mynd trwy yr adnodau. Ond mae'n sôn ag yw bod yr air a'r arian maen nhw wedi casglu, mae wedi rydu. Nawr, dyw e ddim yn llythrennol yn wir, achos dydy air ac arian ddim yn rhydu. Right? Ond y darlun yw bod y pres yma, maen nhw'n casglu, dyw e ddim yn ddibynadwy. Dyw e ddim yn para. Chi eisiau diogelwch trwy gael lot o pres, dyw e ddim yn neud e. Ond yn hytrach, meddyn nhw, bydd y peth yma'n llosgu yn eich erbyn chi. Os gael osod fel hyn, ar dydd y farn, bydd sut i chi wedi iwsoch pres chi yn cael ei defnyddio gan y defence neu'r prosecution. Yn yw, mae'r ffordd i chi wedi defnyddio'ch pres, wedi hwnna'n cyhyddiad yn eich erbyn chi? Neu ydy'n amddiffyniad? Meddyn nhw, mae'r ffordd maen nhw wedi hipio'r pres, mae'n cyhyddiad yn ei erbyn nhw. Byddai'n llosgu yn ei erbyn nhw. Ydy ni eisiau hordio pres. Yn ail, mae ei arian garwch wedi gwneud nhw'n anonest, adnod 4. Mae'n gweud, sut maen nhw wedi cael y pres yma? Wel, dyn nhw wedi talu'r gweithwyr yn iawn. Dim bod nhw ddim wedi talu dim, ond dwi'n sgimpio'r pethau felly. Be sy'n dod i'n meddwl i? Aelodau seneddol, right? Be sy'n dweud? Bending the rules. Pam? Achos bod nhw eisiau pres. Ond rhaid gofyn bod ni jyst yn pwyntio at aelodau seneddol. Ydych chi beth wedi cael eich temtio efo'ch tax returns i gosod e mewn rhyw ffordd? Rhaid i'n defnydd ni o bres bod yn hollol above board. Hollol above board. Dim twyll o gwbl, dim anonestrwydd. A beth mae'r adnodau'n deud? Wel, bys yn ni'n deud, mae Duw yn gweld. Beth mae Iago'n gweud yw, mae Duw yn clywed. Yr un peth yw, mae Duw yn clywed y rai sy'n cael eu twyllo ac yn y blaen. Mae Duw yn gwybod sut ydy ni'n delio fo'n pres. A mae'n edrych arnoch chi. Trydydd beth, mae'r cyfoethogion yma wedi ymroi i moethusrwydd a hunanoldeb. Adnod 5. Buwch yn byw yn foethus a glwth ar y ddaear. Ach, mae'r darlun nesaf, briliant. Right? Buwch yn eich pesgu eich hunan ar gyfer dydd y lladdfa. Os gael osod fel hyn, reit, pan mae'n adolyg yn dod, mae'n well bod yn twrci tenau. Maen nhw'n pesgu hunain, maen nhw'n cael lot o pres, dydd y lladdfa sy'n dod. Mae'n well bod yn denau. Right? Beth mae'n golygu yw hyn? Maen nhw fel bethau yn galw allan ar ei ddiw i barnu nhw. Maen nhw'n paratoi eu hunain i gosb Duw. Dwi hoffi mynd rhwng Castell Penrhyn. Right? Dwi'n meddwl bod yn ffantastig. Dwi wrth y modd yn gweld Castell Penrhyn. Mae mam Llio, er bod hi'n dwlu ar hen dau a phopeth felly erioed wedi bod, achos bod hi o Bethesda. A mae hi'n deud bod y tŷ yna wedi adeiladu efo gwaed pobl Bethesda. Sgitio pwy dych chi eisiau bod yn nid y far? Y gweithiwr neu'r arglwydd Penrhyn? A'r pobl mae nhw'n pesgu hunain i dydd y lladdfa. Wedi mae'n gorffen, os chi'n meddwl, gallwch chi mynd yn fwy chwyr na hyn. Adnod 6. Yr ydych wedi condemnio a lladd y cyfiaw, heb iddo yntau eich gwrthsefyll. Mae yna problem efo'r adnod yma. Mae esbonwyr yn cymryd e, wel, lot o wahanol ffyrdd, ond dau prif ffordd. A mae'n real nuisance, achos dwi methu penderfynu pyn dwi'n mynd efo. Right? Esboniad naturiol yw bod nhw'n gormesu pobl, ac hyd yn oed bod pobl wedi cael eu lladd trwy i nhw gormesu. Right? Dangos i ogrwydd nhw. Ond mae rai pobl yn dweud, dwi'n na ddim quite yn ffitio. Cofn, mae nhw'n gormesu ac y blaen, ond mae'n mynd yn sôn am lladd yn ormod. A'r ffaith bod ydi troi i'r unigol, yr ydych wedi condemnio a lladd yr un cyfiawn, yw e, ac nid, ac roeddech chi methu gwrthsefyll, beth ydych chi wedi gwrthsefyll, ond nath o ddim wrthsefyll. Ac wrth gwrs mae'r cwestiwn yn codi, pwy yw'r un cyfiawn? A'r ail esbonio ydy hwn, mae cyfeiriad Maia at Iesu Grist. A mewn gwirionedd, beth mae'n deud am y cyfoethogion yma yw hyn, dych chi wedi bod yn Judas. Er mwyn pres, dych chi wedi condemnio a roi farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Cyfoes ydw'n Judas? Fe oedd yn edrych ar ôl pres y disgyblion. A chi'n cofio bod e'n deud i fod e'n cymryd rhywfaint o pres o'r cod, a pan mae'r ddynes yma yn torri'r ennaint dros traed Iesu Grist, mae Judas yn gweud, pam ei ti ddim yn edrych ni wedi gallu gwerthu hwnna am miloedd o bres? Bron a roi hyn i ffwrdd. Ac oedd, lot o bres. The tentacles wedi gael ei galon. Pan mae'n dod wedyn i condemnio Iesu Grist, 30 darn arian neu Iesu Grist. Gad i Iesu Grist gael ei condemnio a'i ladd, sgai'r pres. Dwi'm yn siŵr pyn yw'r esboniad cywir, ond hyd yn oed os nid dyna'r esboniad cywir sydd fan hyn, Mae'r darlun yn un cywir beth bynnag, nag yw. Ydych chi fel Judas efo ffordd ydych chi'n delio efo pres? Yn y credit crunch, nid jest bod Duw yn delio efo'n gofalon ni. Mae'n gwybod bod gofalon gynnon ni. Ond mae'n herio ni hefyd. Sut ydych chi yn defnyddio'ch pres? Mae rai pobl yn meddwl bod bod yn Gristion a bod y Beibl yn amherthnasol i bywyd pob dydd. Mae'r fath pobl, mwy na thebyg, ddim yn darllen y Beibl dros ei nwy hunain. Oherwydd pan ydych chi'n gweld beth sydd gan y Beibl i ddeud, pwy di Iesu Grist, chi'n sylweddoli dos na neb na dim mwy perthnasol na Iesu Grist. A beth yw'n angen ni, mawr ni, yn y credit crunch? Dod at Iesu Grist. Ac ynddo fe, mae trysor, fi byth yn mynd i ffwrdd. a bydd yn bod yn iawn efo Iesu Grist yn cael yn agwedd ni'n iawn tuag at pres. Wel, bod i ddiw helpu ni i feddwl ac i weithredu fel mae Iesu.